จากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานกันค่ะ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เกาหลีเหนือจัดการสวนสนามแสดงพลานุภาพทางทหาร1วันก่อนการเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางประธานาธิบดีเกาหลีใต้อาจพบกับประมุขแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและน้องสาวของผู้นำเกาหลีเหนือในวันเสาร์นี้จุดยืนของสหรัฐในการรับมือจัดการกับเกาหลีเหนืออาจจะทำให้สหรัฐนั้นมีท่าทีที่แตกต่างและขัดแย้งกับเกาหลีใต้ได้เราจะมีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับและศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เริ่มกระบวนการไต่สวนข้อกล่าวหาเรื่องอาชญากรรมต่อมนุษยชาติโดยประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์กลุ่มด้านมนุษยสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาเปิดโอกาสให้มีการไต่สวนอิสระสำหรับข้อกล่าวหาเรื่องการสังหารหมู่และหลุมศพขนาดใหญ่ในรัฐยะไข่และอดีตนายกรัฐมนตรีของบังคลาเทศถูกศาลตัดสินจำคุก5ปีในข้อกล่าวหาเรื่องการยักยอกทรัพย์วันนี้เรามีรายงานเสริมข่าวหลายเรื่องนะครับเรื่องของแนวโน้มทางสังคมในยุคที่คนเบบี้บูมเมอร์ในอเมริกาเพิ่มจำนวนมากขึ้นบริการดูแลสุขภาพส่งตรงถึงบ้านกำลังเป็นที่นิยมมากกว่าศูนย์ดูแลคนชราและการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรื่องของพลังเสียงดนตรีที่เชื่อว่าจะมีผลในทางบำบัดรักษาและส่งท้ายวันนี้คุณผู้ฟังอาจจะแปลกใจนะครับที่บริการรูมเซอร์วิสของโรงแรมบางแห่งนั้นไม่ใช้คนแล้วแต่เป็นหุ่นยนต์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันพฤหัสบดีเกาหลีเหนือจัดการสวนสนามแสดงพลังทางทหารที่กรุงเปียงยางหนึ่งวันก่อนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางในเกาหลีใต้ในวันศุกร์นี้นะครับโดยนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้เข้าร่วมพิธีตรวจการสวนสนามดังกล่าวที่จัตุรัสคิมอิลซุงในโอกาสครบรอบ70ปีของการก่อตั้งกองทัพของเกาหลีเหนือด้วยโดยปกติแล้วเกาหลีเหนือจะจัดพิธีที่ระลึกถึงวันก่อตั้งกองทัพของประเทศในวันที่25เมษายนนะครับแต่ดูเหมือนว่าในปีนี้มีการจัดโอกาสการรำลึกวันก่อตั้งกองทัพของเกาหลีเหนือเร็วขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจจากนานาประเทศก่อนที่ความสนใจจะมุ่งเป้าไปที่การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวในเกาหลีใต้ระหว่างวันที่9ถึง25กุมภาพันธ์นี้อย่างไรก็ตามในคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้ส่งตัวแทนซึ่งมีสมาชิกหลายคนไปยังเกาหลีใต้เพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ว่านี้รวมทั้งน้องสาวของตนด้วยซึ่งก็เป็นสมาชิกระดับสูงของพรรคแรงงานของเกาหลีเหนือและจะเป็นสมาชิกระดับสูงของพรรครัฐบาลเกาหลีเหนือคนแรกนะครับที่ได้ย่างเท้าเข้าไปในเกาหลีใต้ครับและคาดกันว่าในวันเสาร์นี้ประธานาธิบดีมูแจอินของเกาหลีใต้จะเข้าพบกับประมุขแห่งรัฐของเกาหลีเหนือรวมทั้งคิมยองนามรวมทั้งคิมโยจองซึ่งเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนด้วยและน้องสาวของนายคิมจองอึนก็นอกเหนือจากการเป็นสมาชิกระดับสูงของพรรคคนงานซึ่งเป็นพรรครัฐบาลแล้วเธอยังเป็นสมาชิกคนแรกในตระกูลคิมซึ่งเป็นตระกูลที่ปกครองเกาหลีเหนือที่จะมีการพบเจรจาหารือกับผู้นำของเกาหลีใต้ครับและในขณะเดียวกันรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐซึ่งเป็นตัวแทนนำคณะนักกีฬาและคณะเจ้าหน้าที่ของสหรัฐไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้เดินทางไปถึงเกาหลีใต้แล้วนะครับหลังการเยือนที่ญี่ปุ่นเมื่อวานนี้อย่างไรก็ตามท่าทีของรัฐบาลสหรัฐที่แสดงออกผ่านทางรองประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งดูจะใช้ความแข็งกร้าวนั้นอาจจะทำให้สหรัฐนั้นอยู่ในจุดที่มีความขัดแย้งกับเกาหลีใต้ได้ คุณส่งพจน์สุภาผลมีรายงานเชิงวิเคราะห์จากผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์เดินทางถึงเกาหลีใต้ในวันพฤหัสบดีเพื่อเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองฉางนะครับรองประธานาธิบดีเพนซ์ได้จัดประชุมแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินโดยบอกว่าสหรัฐกับเกาหลีใต้จะยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหล่ในการรับมือเกาหลีเหนือและจะใช้แรงกดดันขั้นสูงสุดต่อรัฐบาลกรุงเปียงยางให้ยุติโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และทดสอบขีปนาวุธก่อนหน้านี้ระหว่างการเยือนญี่ปุ่นรองประธานาธิบดีเพนซ์ระบุว่าสหรัฐจะใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างสันติในการรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือแต่ก็พร้อมที่จะใช้มาตรการทางทหารหากจำเป็นและยังบอกด้วยว่าสหรัฐกำลังวางแผนจะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงและเข้มงวดที่สุดกับเกาหลีเหนือด้วยแต่ที่เกาหลีใต้นั้นบรรดาเจ้าหน้าที่และนักวิเคราะห์ต่างชี้ว่าน้ำเสียงของรองประธานาธิบดีสหรัฐที่ว่าจะใช้มาตรการทางทหารต่อเกาหลีเหนือนั้นดูจะลดความหนักแน่นลงนะครับเนื่องจากอาจส่งผลกระทบมหาศาลต่อประชาชนหลายล้านคนทั้งในเกาหลีใต้และญี่ปุ่นหากมีการโจมตีเกิดขึ้นจริงโดยรองประธานาธิบดีเพนซ์กล่าวที่เกาหลีใต้ว่าหากเกาหลีเหนือต้องการให้สหรัฐเข้าร่วมในการเจรจาเพื่อยุติมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่มีต่อเกาหลีเหนือและเปลี่ยนไปให้ความช่วยเหลือแทนนั้นเกาหลีเหนือก็จะต้องแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการที่จะยุติการยั่วยุหรือคุกคามต่างๆเสียก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นักวิเคราะห์ชี้ว่าท่าทีที่แข็งกร้าวของสหรัฐที่มีต่อเกาหลีเหนือนั้นอาจกำลังเพิ่มความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับพันธมิตรสำคัญก็คือเกาหลีใต้เองนะครับเนื่องจากรัฐบาลชุดปัจจุบันของเกาหลีใต้นั้นมีนโยบายที่ต้องการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านทางเหนือมากกว่าคุณเดวิดสตรอปแห่งสถาบันเซจองในเกาหลีใต้กล่าวว่าเป็นที่ชัดเจนว่ากำลังเกิดความเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีใต้แต่ทั้งสองฝ่ายนั้นยังคงสงวนท่าทีในเรื่องนี้นะครับที่ผ่านมาประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินสนับสนุนให้ใช้แนวทางที่โอนอ่อนกับเกาหลีเหนือเช่นการชะลอการซ้อมรบกับกองทัพอเมริกันและการเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับเกาหลีเหนือแลกกับการที่กรุงเปียงยางระงับการทดสอบจรวดขีปนาวุธชั่วคราวและหันมาเจรจา2ฝ่ายเพื่อยับยั้งการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์แต่ท่าทีของรองประธานาธิบดีสหรัฐที่ยังคงแข็งกร้าวนั้นแสดงให้เห็นว่าสหรัฐอาจยังไม่ยอมรับแนวทางที่ว่านี้นะครับและยังไม่เชื่อว่าจะสามารถเกิดความสงบบนคาบสมุทรเกาหลีได้จริงภายหลังการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวจบลงโดยในการแข่งขันกีฬารายการใหญ่นี้เกาหลีเหนือได้ส่งคณะผู้แทนระดับสูงไปยังเกาหลีใต้ด้วยซึ่งรวมถึงน้องสาวของผู้นำคิมจองอึนชื่อคิมโยจองและประมุขแห่งรัฐนายคิมยองนำแต่ก็ไม่มีท่าทีว่าคณะผู้แทนของกรุงเปียงยางจะพบหารือกับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ระหว่างการเยือนเกาหลีใต้แต่อย่างใดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากคาบสมุทรเกาหลีลงไปที่ฟิลิปปินส์นะครับโฆษกของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์กล่าวว่าขณะนี้ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่กรุงเฮกได้เริ่มการไต่สวนจากข้อกล่าวหาเรื่องการประกอบอาชญากรรมต่อมนุษยชาติโดยประธานาธิบดีดูเตเต้แล้วโดยโฆษกของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้กล่าวว่าศาลอาญาระหว่างประเทศได้เริ่มเปิดการไต่สวนขั้นแรกจากคำร้องเรียนโดยนักกฎหมายชาวฟิลิปปินส์ผู้หนึ่งซึ่งยื่นคำร้องเมื่อปีที่แล้วเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดในฟิลิปปินส์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปราว 4,000 คนนับตั้งแต่ประธานาธิบดีดูเตเต้เข้ารับตำแหน่งเมื่อปี 2559 เป็นต้นมากลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวว่านโยบายของประธานาธิบดีดูเตเต้ในการสังหารนักค้ายาเสพติดนั้นทำให้ตำรวจใช้วิธีวิสามัญฆาตกรรมกับทั้งผู้ต้องสงสัยและผู้ใช้ยาเสพติดอย่างไรก็ตามตำรวจฟิลิปปินส์ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้และยืนยันว่ามีการใช้อาวุธเพื่อป้องกันตนเองเฉพาะในกรณีที่ผู้ต้องสงสัยมีอาวุธและเป็นการป้องกันตัวเองในช่วงของการปฏิบัติการกวาดล้างผู้ขายยาเสพติดเท่านั้นเอง โฆษกของประธานาธิบดีดูเต้กล่าวด้วยว่าการไต่สวนของศาลอาญาระหว่างประเทศในเรื่องการกวาดล้างยาเสพติดซึ่งถูกระบุว่าเป็นการประกอบอาชญากรรมต่อมนุษยชาตินี้นับเป็นการสูญเปล่าทั้งเวลาและทรัพยากรและว่าศาลอาญาระหว่างประเทศไม่มีเขตอำนาจเหนือเรื่องนี้รวมทั้งกล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นั้นเบื่อหน่ายต่อการถูกกล่าวหาและเต็มใจที่จะไปปรากฏตัวต่อศาลอาญาระหว่างประเทศเพื่อปกป้องข้อกล่าวหาที่มีต่อตนครับจากฟิลิปปินส์ไปที่เมียนมานะครับกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าการที่รัฐบาลเมียนมาปฏิเสธรายงานข่าวของสำนักข่าว Associated Press หรือ AP เกี่ยวกับการค้นพบหลุมศพขนาดใหญ่ในหมู่บ้านในรัฐยะไข่นั้นชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการไต่สวนอย่างอิสระและการเข้าถึงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำนักข่าว AP หรือ Associated Press ได้เสนอรายงานซึ่งระบุว่ามีการสังหารหมู่เกิดขึ้นโดยน้ำมือของกองกำลังด้านความมั่นคงของรัฐบาลเมียนมาที่หมู่บ้านกูดาพินใกล้กับเมืองพุทธิดวงในรัฐยะไข่รายงานของ AP ซึ่งอาศัยคำข้อมูลจากพยานผู้เห็นเหตุการณ์จากภาพถ่ายดาวเทียมและจากภาพถ่ายที่ได้จากโทรศัพท์มือถือนั้นระบุว่ากองกำลังด้านความมั่นคงได้ใช้กรดเผาศพหลายศพด้วยกันขณะนี้มีการค้นพบศพผู้เสียชีวิตแล้ว75ศพจากหลุมศพขนาดใหญ่ดังกล่าวนะครับแต่ชาวบ้านบอกว่าเชื่อว่ามีผู้คนถึงราว400คนถูกสังหารในปฏิบัติการกวาดล้างดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่27สิงหาคมและเป็นผลให้กลุ่มชาวมุสลิมโรฮิงญาจำนวนหลายแสนคนต้องอพยพหลบหนีความรุนแรงข้ามพรมแดนจากเมียนมาไปยังบังคลาเทศครับและที่บังคลาเทศเองนะครับเมื่อวันพระศุกร์อดีตนายกรัฐมนตรีคาเลดาเซียของบังคลาเทศถูกศาลที่กรุงดักกาตัดสินจำคุก5ปีในข้อหายักยอกทรัพย์โดยอดีตนายกรัฐมนตรีของบังคลาเทศวัย72ปีผู้นี้ถูกกล่าวหาว่ายักยอกทรัพย์เป็นเงิน 250,000 ดอลลาร์จากกองทุนซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเด็กกำพร้าในระหว่างที่เธอดำรงตำแหน่งผู้นำรัฐบาลบังคลาเทศในปี2544ถึง2549และนอกจากอดีตนายกรัฐมนตรีคาลิดาเซียแล้วลูกบุตรชายของเธอรวมทั้งผู้ถูกกล่าวหาอื่นอีก4คนยังถูกศาลตัดสินจำคุก10ปีด้วยอย่างไรก็ตามบุตรชายของอดีตนายกรัฐมนตรีคาลิดาเซียขณะนี้ลี้ภัยอยู่ที่กรุงลอนดอนการที่ศาลมีคำตัดสินจำคุกอดีตนายกรัฐมนตรีคาลิดาเซียเป็นเวลา5ปีทำให้เธอไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งทั่วไปในบังคลาเทศซึ่งจะมีขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ได้และทนายความของเธอกล่าวว่าเรื่องนี้มีเหตุผลจูงใจทางการเมืองในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาบังคลาเทศหรือว่าการเมืองของบาลาดของบังคลาเทศนั้นเป็นเรื่องของการช่วงชิงอำนาจระหว่างอดีตนายกรัฐมนตรีคาลิดาเซียกับนายกรัฐมนตรีชีคฮาชีนาผู้ดำรงตำแหน่งผู้นำรัฐบาลคนปัจจุบันซึ่งทั้งสองนั้นผลัดกันขึ้นมามีอำนาจปกครองประเทศครับมาในสหรัฐเองนะครับวันนี้ที่ประชุมของผู้นำคริสตศาสนาซึ่งประชุมกันที่กรุงวอชิงตันเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นละเว้นความพยายามที่จะจำกัดจำนวนผู้ลี้ภัยที่เดินทางเข้าสหรัฐโดยผู้นำของศาสนาคริสต์เหล่านี้กล่าวว่าจำนวนผู้ลี้ภัยที่เดินทางเข้าสหรัฐนั้นลดลงอย่างมากจาก 97,000 คนเมื่อปี2559เหลือเพียงประมาณ 33,000 คนเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์มีนโยบายจำกัดจำนวนผู้ลี้ภัยที่สหรัฐจะยอมรับด้วยเหตุผลของการป้องกันการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในประเทศอย่างไรก็ตามบรรดาผู้นำของศาสนาคริสต์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะสนับสนุนนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นกล่าวว่าขณะนี้เราอาศัยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยภัยพยันตรายและความเห็นอกเห็นใจกับความมั่นคงนั้นสามารถจะอยู่ร่วมกันได้และการและว่าผู้นำทางศาสนาคริสต์และโบสถ์ในสหรัฐนั้นยินดีที่จะต้อนรับชาวคริสต์ที่ถูกลังควานกันแกล้งชาวมุสลิมที่มีความอ่อนไหวต่อการถูกโจมตีรวมทั้งผู้คนอื่นๆไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดหรือไม่มีศาสนาก็ตามและว่าคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จำกัดจำนวนผู้ลี้ภัยที่สหรัฐจะยอมรับเข้าประเทศนั้นนับเป็นการพรากความหวังและอนาคตของครอบครัวของผู้ลี้ภัยจากทั่วโลกครับ และขณะที่รายงานนี้ยังเป็นช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐนะครับเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงจะถึงเที่ยงคืนและเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนหากยังไม่มีความตกลงในรัฐสภาเกี่ยวกับกฎหมายงบประมาณระยะสั้นที่ทำการรัฐบาลกลางของสหรัฐหรือ Federal Government ก็อาจจะต้องปิดตัวลงชั่วคราวนับเป็นครั้งที่2ในรอบเดือนนี้เนื่องจากพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันในสภายังไม่สามารถทำความตกลงกันได้ครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีดาวโจนส์ลดลงกว่า 1,000 จุดนับเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์นะครับกล่าวคือดาวโจนส์ร่วงลง 1,033 จุดหรือ 4 จุดนะ 4.15% ปิดที่ 23,860 Nasdaq ก็ตกลง 275 จุดหรือ 3.9% ปิดที่ 6,777Standard & Poor's ต่ำลง101จุดหรือ 3.75% ปิดที่ 2,581 นักวิเคราะห์ให้เหตุผลว่าความกริ่งเกรงภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นโอกาสการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐและผลกำไรของบริษัทธุรกิจในสหรัฐที่อาจจะลดต่ำลงทำให้นักลงทุนเทขายหุ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOAวอชิงตันจากข่าวการเมืองเรื่องราวธุรกิจมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับเทรนด์ทางด้านสังคมนะครับในสหรัฐขณะนี้ผู้คนที่เรียกว่าเบบี้บูมเมอร์ซึ่งขณะนี้มีช่วงอายุตั้งแต่54ถึง72ปีถือเป็นกลุ่มประชากรที่มีจำนวนมากที่สุดและเป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหรือบริการด้านสุขภาพของประเทศเป็นอย่างมากและขณะนี้ทำให้ความต้องการบริการดูแลสุขภาพแบบส่งตรงถึงบ้านเป็นที่ต้องการมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนเบบี้บูมเมอร์กลุ่มนี้เควินอีน็อกมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ดเวนด็อกเชตส์ผันตัวจากการเป็นพยาบาลที่อายุมากที่สุดในห้องฉุกเฉินมาเป็นพยาบาลดูแลผู้ป่วยตามบ้านซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากผู้คนในทิศทางที่ดีมากโดยดเวนบอกว่ากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของเขาคือเหล่าเบบี้บูมเมอร์ในรุ่นราวคราวเดียวกันเพราะพวกเขาเลือกที่จะรอรับการรักษาในบ้านที่พวกเขาคุ้นเคยมากกว่าการเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลค่ะ
Home is the place that they want to be. They don't want to be in a nursing home. They don't even want to be
ดเวนเพิ่มเติมว่าพวกเขาไม่อยากใช้ชีวิตในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุไม่ว่าสถานดูแลเหล่านั้นจะดีสักแค่ไหนเพราะพวกเขาอยากจะอาศัยในที่ที่ควบคุมได้มากกว่าค่ะยุคเบบี้บูมเมอร์ในสหรัฐอเมริกาคือผู้คนที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่2ตั้งแต่ช่วงปีพุทธศักราช2489ถึง2507ซึ่งตอนนี้พวกเขาจะมีอายุราว54ถึง72ปีและพวกเขาต่างมีความต้องการบริการด้านสุขภาพที่คล้ายกันนั่นคือการให้แพทย์มาหาพวกเขาที่บ้านค่ะด้วยเหตุนี้บริการดูแลสุขภาพถึงบ้านสำหรับผู้สูงอายุหรือ Elder Care จึงถือเป็นบริการที่ดีสำหรับผู้สูงอายุที่นี่ค่ะ
And he becomes quite a helperby stopping to see me ever so often and
โดยมาวินชิมหนึ่งในผู้ที่ได้รับการดูแลผ่านบริการ Elder Care มองว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดูแลถึงบ้านนั้นช่วยเหลือเขาได้มากตั้งแต่เดินทางมาสอบถามและตรวจอาการหลายอย่างโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการตรวจแบบเดียวกันค่ะ
We worry about functional decline There's an adage that a day in the hospital requires about a week of recovery.
ขณะที่แพทย์เองก็สนับสนุนแนวคิดของ Elder Care ด้วยโดยดร. สกอตต์ เดรสเดนจากโรงพยาบาล Northwestern Memorial บอกว่าสิ่งที่น่ากังวลของผู้สูงอายุก็คือภาวะเสื่อมถอยของระบบร่างกายโดยมีการเปรียบเทียบว่าเมื่อผู้สูงอายุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล1วันจะต้องใช้เวลาฟื้นตัวถึง1สัปดาห์เพราะอาการเจ็บป่วยอื่นๆที่ตามมาทำให้ตอนนี้โรงพยาบาลในสหรัฐต้องเปิดแผนกพิเศษเพื่อดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย100แห่งทั่วประเทศในการรองรับผู้ป่วยในยุคเบบี้บูมเมอร์โดยเฉพาะค่ะปัจจุบันมีการประเมินว่าจะมีผู้คนในสหรัฐที่เกิดในยุคเบบี้บูมเมอร์เข้าสู่วัย65ปีซึ่งถือเป็นวัยเกษียณของชาวอเมริกันในทุกๆวันซึ่งสำหรับเดรนแล้ววัยนี้เหมือนชีวิตเพิ่งเริ่มต้นเพราะเขาได้โบกมือลาอาชีพพยาบาลที่อายุมากที่สุดในห้องฉุกเฉินเพื่อมาทำหน้าที่พยาบาลดูแลผู้ป่วยในรุ่นราวคราวเดียวกันซึ่งเขาได้ทิ้งท้ายอย่างติดตลกว่าเขาได้รับการยอมรับจากคนไข้มากกว่าพยาบาลหนุ่มสาวหรือพยาบาลที่อายุเฉียดร้อยเพราะสีผมขาวแซมเทาพอประมาณของเขานั่นเองค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ค คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เสียงเพลงที่ไพเราะผ่อนคลายบรรเลงด้วย
ครับต่อด้วยเรื่องสุขภาพนะครับดนตรีนั้นมีพลังช่วยให้คนฟังมีความสุขเศร้าหรืออาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้แต่ดนตรีก็ยังมีพลังในทางบำบัดรักษาอีกด้วยทีมนักวิจัยในสหรัฐต้องการศึกษาว่าดนตรีช่วยบำบัดอาการป่วยได้อย่างไรและคุณทักษิณาขายแก้วมีรายงานของเควินอีน็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นคำตอบครับ
เสียงเพลงที่ไพเราะผ่อนคลายบรรเลงด้วยไวโอลินกับท่วงท่าการเต้นที่สง่างามของนักเต้นช่วยผู้ป่วยบางคนลืมคิดถึงขั้นตอนการบำบัดโรคที่เจ็บปวดในโรงพยาบาลอย่างการทำเคมีบำบัดค่ะ
It reduces anxietyAnd it can also decrease, help decrease the amount of medication that a patient needs.
Martha Vance, นักดนตรีบำบัดกล่าวว่าเสียงดนตรีช่วยลดความกังวลและยังมีผลช่วยลดปริมาณยาที่ผู้ป่วยต้องใช้ลงด้วยค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าทีมนักวิจัยที่สถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐกำลังศึกษาว่าเสียงดนตรีมีผลต่อร่างกายของคนเราอย่างไรค่ะ
If we can study the artsIn the same way that science studies medications and other therapeutics, I think we will be doing so much good for cura personalis.
Julia Langley แห่งโครงการ Georgetown Lombardi Arts and Humanities กล่าวว่าหากเราสามารถศึกษาผลดีของศิลปะทางดนตรีแบบเดียวกับที่ศึกษาผลของยารักษาโรคหรือวิธีบำบัดโรคอื่นๆตนเองคิดว่าน่าจะเป็นผลดีต่อการดูแลสุขภาพของคนเราโดยรวมค่ะนักร้องเพลงโอเปร่าเรเน่เฟลมิงได้เข้าร่วมในการศึกษานี้ด้วยโดยทำงานร่วมกับนักวิจัยเดวิดแจนกรอ
If you really want to engage certain parts of the brain you have to get the person to actually sing alongOr play an instrument or become.
David Jengrow, นักวิจัยกล่าวว่าหากต้องการให้สมองบางส่วนตอบสนองควรให้ผู้ป่วยร้องเพลงตามไปด้วยหรือเล่นดนตรีตามไปด้วยหรือให้มีส่วนร่วมในขั้นตอนของการสร้างเสียงดนตรีค่ะ Fleming ได้เข้ารับการสแกนสมองในขณะที่พูดร้องเพลงและในขณะที่กำลังจินตนาการถึงเพลงชิ้นหนึ่งทีมนักวิจัยพบว่าการประมวลเสียงเพลงของสมองเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนมากและการจินตนาการเสียงดนตรีอาจจะยิ่งซับซ้อนมากกว่านั้นค่ะและทีมนักวิจัยเชื่อว่าเสียงดนตรีอาจจะเป็นตัวกระตุ้นการตอบสนองของสมองบางส่วนได้และจะช่วยกระตุ้นขั้นตอนของการเยียวยาของร่างกายให้หายเร็วขึ้น
What neuroscience can do is help us understand which parts of the brain are active when we're making music.
เดวิดเจนกรอนักวิจัยกล่าวนะคะว่าวิทยาศาสตร์ด้านประสาทสมองจะช่วยนักวิจัยเข้าใจได้ว่าสมองส่วนใดบ้างที่ตอบสนองในขณะเล่นดนตรีและหากรู้ด้วยว่าสมองส่วนนั้นได้รับผลกระทบจากอาการป่วยหรือความผิดปกติหรืออาการบาดเจ็บหรือไม่ดนตรีก็น่าจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยกระตุ้นสมองส่วนนั้นให้เยียวยาตัวเองค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่านอกเหนือจากพลังในการเยียวยาความเจ็บป่วยแล้วผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการเรียนดนตรีและการเล่นดนตรีช่วยสมองมีความแหลมคมปรับปรุงความสามารถทางภาษาของเด็กๆและช่วยผลการเรียนของเด็กดีขึ้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และส่งท้ายวันนี้ด้วยน็อกน็อกน็อกเสียงเคาะประตูเรียกจากเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าแขกที่เข้าพักโรงแรมบางแห่งในอเมริกาและยุโรปตอนนี้อาจจะพบว่าบริการรูมเซอร์วิสนั้นทำด้วยหุ่นยนต์ไม่ใช้คนอีกต่อไปแล้วคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
Voice of America Washington
คุณเจอเลยครับคุณนิติการ
ค่ะโรงแรมเรเนซองส์ในลาสเวกัสตอนนี้กำลังต้อนรับพนักงานหน้าใหม่2รายนะคะที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่เข้าพักในโรงแรมในนครลาสเวกัสกันอย่างมากค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่าเอลวิสและพริสซิลล่าซึ่งตั้งตามชื่อของเอลวิสและพริสซิลล่าเพรสลีย์โดยหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะมาจากบริษัทเซวิโอค่ะทำหน้าที่คอยดูแลจัดหาสิ่งของสำหรับผู้เข้าพักที่อยากได้ของใช้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นแปรงสีฟันยาสีฟันผ้าเช็ดตัวหรือหนังสือพิมพ์รวมทั้งยังทำหน้าที่เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มด้วยตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง6โมงเช้าในช่วงเวลาที่พนักงานไม่พอค่ะโดยผู้จัดการโรงแรมก็บอกว่าตอนนี้การแข่งขันดุเดือดมากในอุตสาหกรรมโรงแรมที่ต้องเจอกับคู่แข่งใหม่หลายเจ้าด้วยกัน พราะฉะนั้นการสร้างจุดขายที่ก้าวไปข้างหน้าคู่แข่ง19นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและเทคโนโลยีก็เข้ามาตอบโจทย์ในธุรกิจนี้ได้ด้วยค่ะนอกเหนือจากหุ่นยนต์ในภาคการโรงแรมแล้วตอนนี้ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงของ FedEx มีหุ่นยนต์แบบเดียวกันที่มีชื่อว่าแซมทำหน้าที่ส่งโทรศัพท์มือถือไปให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงนั้นดูแลขณะที่โรงพยาบาลก็มีหุ่นยนต์ในตำแหน่งฝ่ายขนส่งยาและเวชภัณฑ์ภายในโรงพยาบาลด้วยค่ะโดยทาง CEO ของ Saviok Steve Cousin เรียกหุ่นยนต์เหล่านี้ว่า Relay ทำหน้าที่วางระบบแผนที่ภายในอาคารที่ใช้งานและควบคุมการเดินทางของหุ่นยนต์ไปตามจุดต่างๆด้วยแสงเลเซอร์และกล้อง3มิติทำให้มีความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาคารตึกสูงแผนกต่างๆในโรงพยาบาลรวมถึงฝ่ายซ่อมบำรุงขณะที่ขนาดกระทัดรัดเหมาะกับทุกสถานการณ์และสามารถเป็นหุ่นยนต์แนะนำเส้นทางภายในอาคารได้ในตัวด้วยส่วนประเด็นเรื่องความปลอดภัยในการใช้หุ่นยนต์นี้เขาเซนส์บอกว่าหุ่นยนต์จะไม่บันทึกภาพผู้คนแต่จะโฟกัสในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและสิ่งกีดขวางเส้นทางขนส่งของมันเท่านั้นค่ะตอนนี้แรงงานหุ่นยนต์รีเลย์ของบริษัทเซวิโอกกระจายไปตามโรงแรมในอเมริกาเหนือยุโรปตะวันออกกลางและตีตลาดเอเชียบางส่วนแล้วด้วยค่าแรงต่อการทำงานตลอด24ชั่วโมงแบบไม่ต้องพักรับประทานอาหารอยู่ที่ 2,000 ดอลลาร์ต่อเดือนค่ะคุณจำเริงคะ
ครับขอบคุณครับต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้ที่ผิดคิวเพราะว่านึกว่าที่มานั่งข้างๆเป็นหุ่นยนต์หน้าคล้ายไม่ใช่คุณนิติการตัวจริงครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับ
นะคะไม่ใช่หุ่นยนต์มานะคะ
ตอนนี้ไว้ใจไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าหุ่นยนต์เดี๋ยวนี้ทำได้คล้ายแล้วก
็ถึงเวลาที่ต้องใช้หุ่นยนต์มาแทนพวกเราแล้วไหมคะจะได้แหมเราก็โปรแกรมเสียงเราลงไปนะเอามานั่งแล้วก็เปิดเครื่องหลายให้เราทำนะคุณนิติการ
จริงๆมุมมองของ CEO บริษัทเซวิโอเขาน่าสนใจนะคะเขาบอกว่าเราไม่อยากจะมาทดแทนการทำงานของมนุษย์เพียงแต่อยากจะให้เป็นสิ่งที่เคียงคู่กับมนุษย์คือมนุษย์เองก็ต้องผลักดันตัวเองที่จะพัฒนาศักยภาพให้เหนือกว่าหุ่นยนต์ที่เขาฉลาดขึ้นเรื่อยๆค่ะ
ใช่แล้วก็อันนี้ครับเชิญครับ
ค่ะขออภัยค่ะถ้ามีใครมาเคาะประตูหน้าห้องเราเอาแปรงสีฟันที่เราลืมมาให้หน่อยหรือ dryer คือที่เป่าผมมาให้เวลาที่เราสระผมแล้วเราลืมเอาของมาด้วยเนี่ย เราต้องทิปไหมคุณจำเริญ
มันอาจจะมีโปรแกรมที่ AI นะครับว่าถ้าเราไม่ทิป เขาอาจจะค้อนเราหรือเขาอาจจะแบบทำท่าหงุดหงิด
ไม่ยอมไปไหน
ใช่นะอันนั้นเราก็ต้องแบบว่าต้องมีอะไรอ่ะมีความฉลาดทางอารมณ์มี EQ ทันหุ่นยนต์ต้องประเมินหุ่นยนต์ด้วยว่าหุ่นยนต์นี้ AI หรือเปล่า
แต่ดิฉันชอบความที่หุ่นยนต์เนี่ยเข้ามาแทนที่งานพวกนี้นะคะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่า room service ที่เขาเข้ามาเนี่ยอย่างถ้าเราเห็นเป็นผู้ชายเข้ามาเราก็ไม่กล้าเปิดรับแล้วแต่พอเป็นหุ่นยนต์เราก็รู้สึกว่า
สบายใจกว่า
ใช่อ
ันนี้นี่อันนี้เป็นคำตอบหนึ่งซึ่งคนที่ทำ AI หรือทำหุ่นยนต์มาเขาอาจจะวิจัยคนรุ่นใหม่ๆแล้วมีความสบายใจกับเทคโนโลยีมากกว่าคนรุ่นอื่น
ๆ
ก็เลยการยอมรับนะครับก็เลยกำลังจะบอกว่านิดนึงว่าผมเคยอ่านรายงานที่บอกว่าทำยังไงคนเราถึงจะหนีการถูกทดแทนงานโดยหุ่นยนต์ได้ผมจำได้ไม่หมดนะแต่ว่าจำได้ว่าเราต้องพยายามมีความสร้างสรรค์มากขึ้นคืองานที่ใช้ความสร้างสรรค์เนี่ยหุ่นยนต์มาแทนเราไม่ได้เพราะฉะนั้นในสาขางานที่ต้องอาศัยความสร้างสรรค์จินตนาการนะครับซึ่งหุ่นยนต์ยังตามไม่ทันอย่างน้อยในขณะนี้เนี่ยเรายังปลอดภัยอยู่
เราต้องแสดงศักยภาพให้คนที่จ้างเรารู้ว่าเรายังดีกว่าหุ่นยนต์อยู่ใช่ไหมคุณจ
ะใช่ใช่ยังมียังต่อรองได้อยู่หุ่นยนต์อาจจะไม่ยอมต่อรองเราคนที่จ้างเราบอกว่านี่มาทำโอทีหน่อยนะครับ
แต่เบบี้บูมเมอร์ไม่ชอบหุ่นยนต์ใช่ไหมคะชอบคนที่มีประสบการณ์มาดูแลใกล้ชิดถึงบ้านใช่ไหมคุณนิติการ
ดิฉันเห็นข้อมูลของในประเทศไทยน่าสนใจเหมือนกันเราว่าเด็กในยุคเบบี้บูมเมอร์เองที่ตอนนี้ก็เข้าสู่วัยเกษียณกันไปส่วนมากแล้วเนี่ยก็มองแบบเดียวกันว่าไม่อยากจะไปโรงพยาบาลเจอปัญหาเดียวกันคืออยากจะให้มีคนมาดูแลที่บ้านมากกว่าแต่ถ้าจะให้ไปสถานดูแลผู้สูงอายุก็รู้สึกว่ามันดูอึดอัดถ้าเทียบกับการอยู่บ้านโดยลำพัง
ครับแล้วไปตามที่สถานดูแลผู้สูงอายุหรือโรงพยาบาลโอกาสที่จะติดเชื้ออันนั้นก็เป็นปัญหาอันหนึ่งซึ่ง หลายคนก็อยากจะเลี่ยงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยกว่า
ใช่
เอาละค่ะวันนี้ขอบคุณข่าวดีๆเรื่องราวดีๆให้เราได้ใช้ดนตรีบำบัดโรคได้ดูแลเยียวยาความรู้สึกได้การดูแลผู้ป่วยรวมถึงเรื่องของหุ่นยนต์ที่เข้าไปอยู่ในงานในสถานประกอบการ